Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդները համատեղ հայտարարությամբ կոչ արեցին հայ-ադրբեջանական շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այցելել է Գյումրի, նա հույս է հայտնել, որ մի օր գնացքով Գյումրից կմեկնի կարս։ Կանդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին, ժառանգության պատասխանը Սերժ Սարգսյանին, մեկնաբանություններ Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցության հնարավորության մասին, միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, հերթական հայցն ընդդեմ մամուլի, մշակույթ, քննարկում մանկապատանեկան գրականության խնդիրների շուրջ, այս և այլ հետաքրքիր հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Այսօր Երևանում մեկնարկել է ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստը, որին մասնակցելու նպատակով առաջին անգամ Հայաստան է ժամանել Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեն։ Նիստի շրջանակներում այսօր Եռակողմ հանդիպում է տեղի ունեցել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի, Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեի և Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ առաջինի միջև, ովքեր հանդիպումից հետո հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որով կոչ են անում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծ հետ քաշել դիպուկահարներին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշցության բաժինը տեղեկացնում է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ի պատասխան նոյեմբերի 19-ին և 20-ին առաջնային գծում հակառակորդի նախահարցակ գործողությունների արդյունքում պաշտպանության բանակի կրացի երկու զինվորի կորստի հայկական կողմը, ինչպես և նախապես զգուշացրել էր, դիմել է պատժիչ գործողությունների։ Ըստ պաշտպանության բանակի հետախուզության տվյալների, ադրբեջանական բանակը առնվազն 7 զոհ և վիրավոր է տվել։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր ժամանել են Երևան, նախատեսված են նրանց հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Վաղանրանք մասնակցելու են հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի դիտարկման, այդ մասին հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը, հավելելով, որ դիտարկման ժամանակ միջնորդները անցնելու են հայկական կողմից ադրբեջանական կողմը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցները քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Էդվարդ Նալբանդյանը և Ֆիլիպ Լեֆորը հանգամանալից քննարկել են նաև Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցը։ Հարավային ՕՍՀՄ գերագույն դատարանը կասեցրել է նախնական արդյունքների հրապարակումը իշխող կուսակցությունից ստացած բողոքների հիման վրա և արգելել է ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումը։ Մինչ այդ արդեն հրապարակված նախնական տվյալների համաձայն արջևում էր ընդդիմության թեկնածու Ալա Ջիոևան։ Նրա մրցակից Անատոլի Բիբիլովի շտաբից մտնում են, որ արջևում է իրենց թեկնածուն։ Հարավային ՕՍՀՄ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները հայտարարել են իրենց վրա աննախադեպ ճնշումների մասին։ Արաբական լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարները հաստատել են Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցները պաշտոնական Դամասկոսի կողմից միջազգային դիտորդների մուտքը Սիրիա մերժելուց հետո։ Պատժամիջոցները ներառում են Սիրիայի կառավարական անդամների նկատմամբ վիզային ռեժիմի արգելք, նրանց բանկային ակտիվների սառեցում, ինչպես նաև երկրում ներդրումների արգելք։ Ավելի վաղ Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ էին սահմանել Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները։ Սիրիայի իշխանությունները մեղադրում են միջազգային հանրությանն իրենց ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին Արաբական երկրների լիգայի հայտարարությունից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն հայտարարել է, որ Բաշար Ասադի ռեժիմի օրերը հաշված են։ Մուդիս միջազգային վարկանշային գործակալությունը զգուշացնում է, որ Եվրամիության բոլոր երկրների վարկանիշները վտանգի տակ են Եվրամիությունում շարունակվող պարտքային ճգնաժամի պատճառով։ Մուդիսը աշխարհում վարկանշային առաջատար գործակալություններից է, ավելի վաղ իջեցրել էր Հունաստանի, Իռլանդիայի և Պորտուգալիայի վարկանիշները, երկրներ, որոնց վրա ճգնաժամը ամենամեծ ազդեցություններ ունեցել։ Եգիպտոսում այսօր այդ երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակի տապալումից հետո առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում։ Խորհրդարանի ստորին պալատի ընտրությունները կընթանան 3 փուլով և կավարտվեն հունվարին։ Ընտրությունների նախաշեմին Եգիպտոսում բողոքի ցույցեր են անցկացվում երկրի զինվորական ղեկավարության հրաժարականի պահանջով։ Դրանց ընթացքում ցուցարարների և ուժայինների միջև բախումի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 4 տասնյակ մարդ։ Եմենի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ երկրի նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհը համաներում է հայտարարել բոլոր այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ըստ նրա սխալներ են թույլ տվել ճգնաժամի ընթացքում։ Համաներումը չի տարածվելու այս տարվա հունիսին Սալեհի նկատմամբ իրականացված մահափորձի հեղինակների վրա։ Ընդդիմադիր ուժերը, սակայն, մերժել են համաներումը, հայտարարելով, թե Սալեհը նման քայլ իրականացնելու լիազորություններ չունի, քանի որ անցած շաբաթ իշխանությունը հանձնելու համաձայնություն է ստորագրել։ Սրանկաժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Երևանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդները համատեղ հայտարարություն են ընդունել, կոչ անելով հայ-ադրբեջանական շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին։ Նրանք նաև աջակցություն են հայտնել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ԵԱՀԿ ջանքերին։ ԱՊՀ երկրների հոգևոր առաջնորդները Երևան են ժամանել միջկրոնական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար, Վրաստանի Պատրիարքը Հայաստան չի ժամանել։ Այսօր անցկացված նիստին մասնակցել և ելույթ է ունեցել Հայաստանի նախագահը։ Բոլոր մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի նյութում։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները այսօր Երևանում փակ դռների հետևում կայացած հանդիպումից հետո հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որը ներկայացնելիս Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ առաջինը այս հանդիպումը շատ արդյունավետ գնահատեց։ Կողմերը, հավատարիմ մնալով հակամարտության խաղաղ կարգավորման սկզբունքին, հայտարարում են, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն միջազգային իրավունքի շրջանում, և այդ համատեքստում աջակցում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Կիրիլ առաջինի խոսքով նախկինում արդեն արված կոչերին, որոնք վերաբերում էին գերիների և դիակների փոխանակությանը, երեք երկրների հոգևոր առաջնորդները այսօրվա հայտարարությամբ մեկ այլ կարևոր ասելիք ունեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին։ Հետևողականորեն կոչ են կանում շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին, որպեսի այլևս մարդկանց արյուն չթափվի և չլինեն զոհեր։ Ուժի գործադրումից հրաժարվելը պետք է ներառի նաև այս կարևոր փոփոխությունը. եթե արյուն չթափվի, կփոխվի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, ինչն էլ նոր հեռանկարներ կբացի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Մենք աղոթում ենք, որ երկու երկրների ինչպես ղեկավարների, այնպես էլ ժողովուրդների փոխհարաբերությունները քայլ առ քայլ փոխվեն դեպի լավը։ Այսօր ավելի վաղ ելույթ ունենալով ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին։ Ասաց, հակասությունները և խնդիրները պետք է կարգավորվեն ոչ թե լարման և սպառնալիքների մեծացման, այլ շփումների, բանակցությունների և համագործակցության միջոցով։ Երբեմն մոռացվում է, որ հանդուրժել նշանակում է համակերպվել մի բանի գոյության հետ, որն այնքան էլ հաճելի չէ, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։
Մենք ինքներս ենք պատրաստ եղել առաջինը մեկնել բարեկամություն առաջարկող ձեռքը, անգամ այն ժամանակ, երբ վստահություն չունեինք, որ կստանանք համարժեք պատասխան։ Նման դժվար որոշումներ կայացնելուց հետո հիասթափությունը ինչ խոսք հուսահատեցնող կարող է լինել։ Տեղյակ եք, որ մեր մեծ ցանն է Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ասածս խոսքերն առաջին հերթին այդ խնդրի մասին էին։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով հակամարտությունը լուծելու միակ իրատեսական ուղին Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող խաղաղ բանակցությունների գործընթացն է, և Հայաստանը հետևողականորեն շարժվելու է այդ ճանապարհով, քանի որ դրա այլ ընտրանքը որևէ բարիք չի բերելու ոչ մեզ, ոչ էլ հարևան ժողովրդին։ Իսկ նման խճճված ու բարդ խնդրի շուրջ բանակցությունները ըստ նախագահի պահանջում են համբերություն և սկզբունքայնություն։ Այս հակամարտությանը կրոնական երանգավորումներ տալու բոլոր փորձերը ապակառուցողական են, ընդգծեց Սերժ Սարգսյանը։
Չի կարելի թույլ տալ, որ երկու մեծ կրոնները, քրիստոնեությունը և մահմեդականությունը, որոնք դավանում են մեր ժողովուրդները, փորձեն ագադրել միմյանց։ Առավել ևս անթույլատրելի ենք համարում հակամարտության փողի տակ պատմամշակութային և հոգևոր ժառանգության հուշարձանները ոչնչացնելու գործողությունները։ Այս կարևորագույն սահմանի առջև Հայաստանի Հանրապետության անունից վերահաստատում եմ բոլոր նման արժեքները պահպանելու և անհրաժեշտության դեպքում վերականգնելու մեր ազնվությունը։
Որպես ապացույց նախագահը մատնացույց արեց Երևանի կենտրոնում գտնվող մսկիթը։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց երեք երկրների հոգևոր առաջնորդներին հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը նպաստող ջանքերի համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության իր ելույթում անդրադարձավ նաև Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշքյուր Փաշազադեն, ով առաջին անգամ է Հայաստանում։ Սերժ Սարգսյանը, սակայն, հենց Փաշազադեի ելույթից առաջ, երբ խոսքը դեռ նրան չէր փոխանցվել, հեռացավ սրահից։ Նիստը վարող Կիրիլ առաջինը հայտարարեց, որ նախագահն այսօր այլ հանդիպումներ էլ ունի և այդ պատճառով չի կարող մինչև վերջ ներկա գտնվել։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը ասաց, թե ցավոք սրտի այսօր իրականությունն այնն է, որ ԱՊՀ-ի տարածքում, այդ թվում Կովկասում, միլիոնավոր մարդիկ ստիպված են ապրել փախստականի կարգավիճակով, ինչը խոչընդոտում է մարդկանց կյանքի բարելավմանը։ Իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքները, ըստ Փաշազադեի, շարունակում են ծանր բեռ մնալ հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների ուսերին։ Մենք ամբողջությամբ սատարում ենք ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի երկրների առաջնորդների և մեր պետությունների նախագահների ջանքերը։ Միանշանակ ցավոք սրտի հարկ է նշել, որ մինչև օրս չի կատարվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտնի բանաձևը և Մինսկի խմբի համանախագահների երկարամյա ջանքերն էլ իրական արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը շեշտեց, որ խաղաղ կարգավորումը պետք է ընթանա արդարացի և միջազգային իրավունքի շրջանակում։ Ղարաբաղի թեման չշրջանցեց նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գարեգին II-ն ասաց, մեր ժողովրդի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ձգտումն է եղել կայուն դարձնել խաղաղությունը, ամրապնդել բարի հարաբերությունները և համագործակցությունը հարևան պետությունների հետ։
Այդ ձգտումի վկայությունն էր նաև Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությունը, որն, ինչպես գիտեք, ընթաց չունեցավ Թուրքիայի ժխտողական դիրքորոշման պատճառով։
Թեև ԱՊՀ-ի միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստը երկօրյա է, սակայն թե Կիրիլ առաջինը և թե Ալաշուքյուր Փաշազադեն այսօր կմեկնեն Հայաստանից։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Նաթան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, Փաշազադեի Երևանյան առաջին այցի օրակարգում միայն մասնակցությունն է միջկրոնական խորհրդի նիստին։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հոգևոր առաջնորդ Իլիա II-ի Երևան չժամանելուն, ապա ըստ Նաթան եպիսկոպոս Հովանիսյանի դրա միակ պատճառն այն է, որ Վրաստանը ԱՊՀ-ի անդամ չէ և այս կառույցում էլ դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ներքաղաքական հարցերին։ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքային պայքարում մեծ ընդմիջում հայտարարվեց միջև ձմռան ավարտը։ Վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդը իր կարծիքը ներկայացրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցության հնարավորության մասին։ Մինչ Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես գրում էր Մամուլը, Դուբայում իր ծննդյան տարեդարձն էր նշում, Հայաստանում ամենաշատը նրա և Բարգավաճ Հայաստանի անուններն էին շրջանառվում։ Մեկ խոսվում է խորհրդարանական ընտրություններին կոալիցիայի հետ միասնական ցուցակ հանդես գալու մասին, հիմա էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց Բարգավաճի հետ հնարավոր համագործակցության մասին։ Այս վերջին գաղափարի շուրջ մեկնաբանությունները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը մեզ փոխանցեց, որ կուսակցությունը չի կարող պաշտոնապես արձագանքել կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին, քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանից բացակայում է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը անցած շաբաթավերջին հանգստի է մեկնել Դուբայ, թե երբ կվերադառնա, Խաչիկ Գալստյանը չասաց։ Միաժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող падգամավորները տարակուսանք են հայտնում ՀԱԿ-ԲՀԿ համագործակցության նպատակահարմարության մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունների առնչությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ոստանջյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դժվար է պատկերացնում այդ համագործակցությունը, չնայած Տեր-Պետրոսյանը հատուկ հայտարել է, որ սա ոչ թե Բարգավաճ Հայաստանին ուղված համագործակցության առաջարկ է, այլ ընդամենը խորհելու նյութ։ Այնուհանդերձ Ոստանջյանը այդ հայտարարություններում առաջարկի տարրեր տեսնում էր։
Առաջարկի այդպես երևույթ կարելի է սա դիտարկել, բայց ամեն դեպքում այդ առաջարկով պայմանավորված գործընթացը երևույթներ ես դժվար եմ հիմա պատկերացնում, որտեղ մենք տվյալ պարագայում գտնվում ենք կոալիցիոն համագործակցության մեջ, և որքան հասկանում եմ մեր առաջիկա ընտրությունների և ընդհանրապես երկրի զարգացման հետ կապված խնդիրների առումով կարծես թե մենք չունենք պրոբլեմներ, և դժվար եմ պատկերացնում, թե այդ համագործակցությունը ինչի կբերի։
Տեր-Պետրոսյանը, հիշեցնենք, հանրահավաքում հայտարարեց, որ Հայազգային կոնգրեսը պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու հնարավորությունները, այն պարագայում, եթե Բարգավաճ Հայաստանը անկեղծորեն մտադիր է դուրս գալ կոալիցիայից և պայքարել օրինական ընտրությունների համար։ Վարդան Ոստանջյանը հակադարձեց, որ իրենց կուսակցությունը անկեղծ է իր բոլոր գործողություններում, իսկ ինչ վերաբերում է կոալիցիայից ինչպես դուրս գալուն։
Այդ առումով էլ բացարձակապես խոսակցություններ չի եղել։
Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստակամությունը Վարդան Ոստանջյանը պայմանավորում է նրանով, որ ԲՀԿ-ն ուժեղ կուսակցություն է եւ քաղաքական ցանկացած ուժ կարող է նրա հետ համագործակցելու ցանկություն ունենալ։ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զույցում շեշտելով, որ հանրահավաքում ասվածը ոչ թե կոնգրեսի պաշտոնական դիրքորոշումն է, այլ կոնգրեսի առաջնորդի կարծիքը, միաժամանակ հայտարարեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը ինչ կեցվածք էլ որթեգրի, Հայազգային կոնգրեսը հետագա քաղաքական զարգացումներում անպարտելի է։
Ես կարծում եմ, ստեղ շատ պարզ բան է ասված։ Մենք փորձեցինք ռեժիմի հետ, այո, համագործակցելով, այո, երկխոսելով գնալ դեպի ժողովրդավարություն։ Ռեժիմը հրաժարվեց դրանից։ Ռեժիմը այլ երկ մեջ չթողեց, քան համազորթական ընդվզմամբ ճնշումներով հասնել նրա քայքայմանը, նրա հրաժարականին։ Բնականաբար այդ պայքարում պետք է օգտագործվեն բոլոր հնարավորությունները, եւ եթե ռեժիմի դաշնակիցներին մենք կարողանում ենք փոկել ռեժիմից, դա պետք է համարել համազորթական շարժման հաղթանակ։
Իսկ եթե չհաջողվի, դա համարվի շարժման պարտություն։
Ես կարծում եմ, այս քաղաքացիության մեջ մենք անպարտելի ենք, ինչու՞։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է մնալ ռեժիմի կցորդը, դա նրան հեղինակազրկում է, եւ դա նույնպես շատ լավ ընթացք է շարժման համար, որովհետեւ այդ դեպքում այլևս հնարավոր չի լինի փորձեր կատարել ռեժիմի կողմից առակտել անդիմադիր ընդրազանգվածը, ինչ որ ձայներ փախցնել Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով։
Լևոն Զուրաբյանին հիշեցրեցինք, որ կոնգրեսը ժամանակին լուրջ կասկածներ ուներ, որ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնապահները, որպես ապօրինի խմբավորումներ, ընդգրկված եղել են 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում։ Այդ դեպքում ինչպես կարող է կոնգրեսը այսօր համագործակցել այդ անձի հետ, հարցրեցինք։
Ոչ մի համագործակցություն, ոչ մի երկխոսություն որևէ մեկին չի կարող ազատել մարտի 1-ի հանցագործությունների համար պատասխանատվությունից։
Այսինքն եթե դուք Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցեք, եթե պարզեք, որ այո, Ծառուկյանի թիկնապահները մասնակցել են մարտի 1-ին, դուք պետք է նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկեք։
Դա որևէ քաղաքական առևտրի ենթակա հարց չի եւ չի կարող լինել։ Այսինքն, եթե մենք Սերժ Սարգսյանի հետ երկխոսության ժամանակ խոսում էինք, դա դեռ չէր նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանին մենք ինդուլգենցիա ենք տալիս մարտի 1-ի հանցագործության համար։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար ամիսներ առաջ ընդդիմադիր կոնգրեսից հեռացած Ալեքսանդր Արզումանյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ նախկին քաղբանտարկյալներից ոմանց համար նույնիսկ վիրավորական է կոնգրեսի այսօրվա կեցվածքը։
Դժվար է պատկերացնել, որ կարելի է ավազակապետության Հենասյան հետ քանդել ավազակապետությունը, սա իրոք մերժելի մոտեցում է։ Խոսքը գրվում է մի կուսակցության մասին, որը ակտիվորեն մասնակցել է բոլոր ընտրակեղծիքներին 2008 թվականի, չի խոշել որևէ ապօրինությունից, ընդհուպ մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբի ներկայացուցիչների վստահված անձանց ծեծի ենթարկելը, հատուկ դրության հաստատմանը միաձայն քվեարկել է, նաև իրենց գործընկերներին կալանքի ենթարկելու համար, դրանից հետո 3 տարի շարունակ ամենաակտիվ կերպով պայքարել է ԵԽԽՎ-ում, որպեսզի որևէ բանաձև, որը կներկայացնի Հայաստանի իրականությունը, չընդունվի, հերքել է առկայությունը քաղբանտարկյալներ, եւ կարծում եմ ոչ միայն իմ, այլ մի շարք քաղբանտարկյալների համար վիրավորական է նույնիսկ, որ այսօր դրանց հետ կարելի է ճանապարհ բռնել։
Ինձ համար մերժելի է նպատակն արդարացնում է միջոցները կարգախոսը տվյալ դեպքում, հավելեց Արզումանյանը։
Ոնց որ թե գերխնդիրը Սերժ Սարգսյանի անձն է, Սերժ Սարգսյանից հա ձերբազատվելու, բայց ես չեմ կարծում, որ այն Սերժ Սարգսյանին փոխելով երկիրը կարելի է այս իրավիճակից հանել։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը մեծ զրույցում հիշեցնելով կոալիցիայի հետ կոնգրեսի ձախողված երկխոսությունը, հայտարարեց, որ կոնգրեսի գերխնդիրը այսօր իշխանության գալն է։
Կարծեմ արդեն պետք է օրինաչափություն նկատած լինեք Տեր-Պետրոսյանի մոտ, որ որպես սկզբունք ինքը որդեգրել են իշխանության գալ, իշխանության ներսի ուժերի օժանդակության։ Մի դեպքում միայն Սերժ Սարգսյանով, մի դեպքում հանդեպ Սերժ Սարգսյանի Բարգավաճ Հայաստանով, վաղ կարող է մեկ ուրիշի հետ։ Խնդիրը դրված է ամեն գնով գալ իշխանության, շատ հստակ է դրված։ Եվ երբեք այս ընթացքում օրինակ ինքը խնդիր չի դրել ընդդիմության հետ միասին գնալ, ոչ միայն քայլ չի արել ընդդիմության ամախնվելու, այլ հիմնականում առակտել է ընդդիմությունը։
Ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետական կուսակցության արձագանքին, կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ծերմպահ մնաց մեկնաբանություններից, նա մեզ միայն փոխանցեց, որ հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանի եւ Տեր-Պետրոսյանի գործերին չի միջամտում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի միջև կարելի է ասել հերավորության վրա եւ փոխադարձ մեղադրանքներ պարունակող չակերտավոր երկխոսություն է ծավալվում։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ օրերս ժառանգության կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը դիմեց երկրի նախագահին մի շարք առաջարկներ ներկայացնելով ընտրությունները ազատ եւ արդար անցկացնելու համար։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, թե Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարության նպատակը ոչ թե սրտացավությունն է, այլ սկսված գործընթացը վարկաբեկելը։ Հիմա էլ ժառանգությունն է պատասխանում երկրի ղեկավարին, այս պատմությունը ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունն այսօր սուրբ քննադատության է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրը արած հայտարարությունը, անվանելով այն ոչ պետականավայել, հարցակում ոչ միայն Ռաֆի Հովանիսյանի ու ժառանգություն կուսակցության, այլև ողջ ընդդիմության վրա։ Հիշեցնենք, Ռաֆի Հովանիսյանը անցած շաբաթ նամակ էր հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ ազատ ու արդար ընտրությունները անցկացնելու նպատակով 15 քայլ առաջարկել, մասնավորապես հանել հանրապետականի գրասենյակները գյուղապետարաններից, նախագահի նստավայրում կուսակցական գործնեությամբ չզբաղվել, եկեղեցին չկուսակցականացնել եւ այլն։ Ահա հենց այս առաջարկների ի պատասխան նախագահ Սերժ Սարգսյանը շաբաթ օրը ասել է, թե Ռաֆի Հովանիսյանը այդ հայտարարությունն արել է ոչ թե սրտի ցավով, այլ ցանկացել է վարկաբեկել ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների նախաձեռնած գործընթացը։
Մեր նպատակն է անցկացնել շատ լավ ընտրություններ, վերջին երկու ընտրությունները եւ նախագահական եւ խորհրդարանական միջազգային դիտորդների կողմից գնահատվեցին որպես միջազգային չափանիշներին հիմնականում համապատասխանող ընտրություններ։ Եվ մեր նպատակն է, որպեսզի այդ հիմնականում բառը հանվի, այսինքն դառնա միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ընտրություններ։ Կարծում եմ, այս հայտարարության նպատակը ուղղակի սևացնելն ու այդ գործընթացին վնասելն է։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեզ ոչինչ չի խանգարելու և ոչ միայն ընտրություններն ենք անցկացնելու լավագույն ձևով, այլ բոլոր քաղաքական պրոցեսները առանց աղմուկի, առանց ուշադրություն դարձնելու չարությամբ լցված մարդկանց, չասեմ գնահատականը, որտեւ իրենք իրավունք չունեն գնահատական տալու իրենց կարծիքին, հաշվի չառնելով նրանց թույնը, հաշվի չառնելով նրանց վատ նպատակը, մենք փորձելու ենք ամեն ինչը բարելավել։
Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանի այս ծավալուն արձագանքին ժառանգությունն այսօր պատասխան հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ նման պահվածքն ու անհամարժեք գնահատականները հարիր չեն երկրի ղեկավարին։ Դա վկայում է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել վարչական լծակները օգտագործելու, ընտրացուցակները խարդախելու, բանակն ու եկեղեցին քաղաքականության մեջ ներքաշելու և այլ արատավոր գործելակերպից։ Չափազանց մտահոգիչ է, որ նախագահի կողմից 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները դրական են գնահատվում և վկայակոչվում են իբրև միջազգային չափանիշներին հիմնականում համապատասխանող, ինչից ենթադրվում է, որ կարող է լինել նոր մարտի մեկ ասվածը ժառանգության հայտարարության մեջ։ Ընդդիմադիրուժը նաև սթափության կոչ է անում Սերժ Սարգսյանին, ընդգծելով, որ նա դեռ կարող է ուղղել սխալը և անհեթեթ ու անիմաստ ասպատակումների փոխարեն ընդունել Ռաֆի Հովանիսյանի նամակի ճշմարտացիությունը և քայլեր ձեռնարկել այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Նշենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, թե բոլորի համար էլ զարմանալի էր, որ Սերժ Սարգսյանը այդքան կոպիտ, կոշտ և էմոցիոնալ արձագանք կարող է տալ Հովանիսյանի նամակին, նամակ, որում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր ղեկավարը ընդամենը սահմանադրությամբ ամրագրված կետերն է մատնանշել, օրինակ, որ դպրոցները չի կարելի օգտագործել կուսակցական նպատակների համար։ Ռուբեն Հակոբյանը օրինակ բերեց, թե ինչպես են իշխանությունները մերժել ժառանգությանը որևէ դահլիճ տրամադրել անկախության 21-ի շրջանակներում Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթի համար, մինչդեռ վարչապետը դպրոցում ժպիտը դեմքին կուսակցական տոմսեր էր բաժանում։
Տեսնենք, ասենք, վարչապետը շատ լայն ժպիտով 53 դպրոցում, ուրեմն ծերերին, տատիկներին, պապիկներին ու ջահելներին կուսակցական տոմսեր է հանձնում և կուսակցական ժողով է անցկացնում։ Խոսք այն մասին է, որ եղբայր, սահմանադրական նորմեր կան, օրենքներ կան, եկեք հարգենք դա և դա բոլորիս համար թող լինի։ Ասում ենք, որ պետությունից այսօր ոչ իր կամքով բացակայում է 600,000 ընտրողներ, և դրանք այն հիմնական հումքն են, որ լցոնումների հնարավորություն են ստեղծում։ Առաջարկում ենք հետևյալը, շատ պարզ բան, որ ընտրություններից անմիջապես հետո տեղամասերում փակցրվեն այն ընտրողների ցուցակները, ովքեր եկել և մասնակցել են, ստորագրել են չարություն, թույն կամ վարկաբեկիչ բանը, այստեղ դուք տեսնում եք, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը տեսնի։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ մի բան է խոստում ներտալ եվրոպական կառույցներին, որ արդար ընտրություններ են լինելու, մեկ այլ բան է թե գործնականում ինչ է արվում, իսկ այն ինչ արվում է լավատեսության հիմքեր չի տալիս։ Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ հակադրվելու փոխարեն կամ ասելու թե դուք գնահատական տալու իրավունք չունեք, Սերժ Սարգսյանը պետք է շահագրգիր ուժերի հետ ձեռք ձեռքի տված ամեն ինչ անի ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։
Սա իսկապես ամենավերջի պահն է մնացել, եւ Սերժ Սարգսյանը այսօր պատասխանատվում ոչ միայն վերջին 3-4 տարիների համար, այլ ամբողջ 20 տարիների ընթացքում արմատավորված պետականության երնանիցով այս ավանդույթների համար։ Եթե համաձայնեք դրան, ֆոթե մենք պատրաստ ենք միասին պայքարել։ Դեռ
հավատում եք շատ։
Ես հավատում եմ ինձ, ես հավատում եմ մեզ, ես հավատում եմ, որ մենք չարություն չունենք, հավատում եմ, որ թունավոր որևէ բան չունենք, եւ անկեղծորեն հայտարարում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստ են, մենք նրանց հետ գնալու ենք այս ճանապարով արդար ընտրություններ անցկացնելու։ Իշխանությունը, անկեղծ ասեմ, բավական է մի փոքր իր գործով ցույց տա, որ ինքը պատրաստ է դրան, վստահ եղեք, որ համախոհներ կունենա նաև ընդդիմադիր դաշտում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հերթական հայցը մամուլի դեմ, այս անգամ ավիաընկերությունը ընդդեմ 4-րդ ինքնիշխանության։ Ավիաընկերությունը 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում է պահանջում թերթից իր բարի համբավը վարկաբեկելու համար, ինչպես իրենք են պնդում։ Այսօր սկսվել են դատական լսումները, մամուլի դեմ հայցերը նորություն չեն, բայց սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո սա առաջին լսվող հայցն է, եւ ըստ էության ցույց կտա, թե դատարանները գործնականում արդյոք հաշվի են առնում սահմանադրական դատարանի իրավական գնահատականները։ Ասենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Այսօր կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացած դատական նիստի ժամանակ Արմավիա ավիաընկերության և 4-րդ ինքնիշխանության ներկայացուցիչները հաշտության չեկան։ Հայցվոր կողմը Արմավյան շարունակում է պնդել, որ թերթը զրպարտել է ընկերության այն տեղեկատվությամբ, թե իբր Արմավիայի ինքնաթիռները զենք են մատակարարել Լիբիային։ 4-րդ ինքնիշխանությունն էլ նշում է, որ ինքն արտատպել է տեղեկությունը իր պրեսկայքից, իսկ հետագայում էլ հերքել է տեղեկությունը երկու տարբեր հոդվածներում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է Արմավիայի սեփականատերը որոշել հենց 4-րդ ինքնիշխանության դեմ հայց ներկայացնել, եթե տարբեր կայքեր են այդ մասին գրել, թերթի խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանը պատասխանեց.
Ապա տեղեկատվություն է ստացել սեփական մամլոկ արտուղարներից կամ կողքի բարի կամեցողներից, այսպես կոչված, իմ կարծիքով այդպիսի բանատեղ ունեցել, որովհետև ոչ միայն իպրեսներ, այլ նաև գրեթե մեր ATV-ն, News AM-ը, բոլորը տվել էին այդ տեղեկատվությունը։
Բայց դեպքում ինչի հենց։
Որովհետև իրեն այդպիսի խորհուրդ են տվել, նա հայերեն չի կարդում։ Այդ մարդը հայերեն չգիտի, եւ փոխարենը իր համար թարգմանիչներ պահի եւ նորմալ փաստաբաններ պահի, պահումակ լավ կամակատարներ։
Մինչդեռ ըստ հայցվոր կողմի ներկայացուց չի թերթը հերքումը պատշաճ ձևով չի տպագրել։ Բացի այդ, իր հոդվածում իպրեսի վերնագիրը եւ լուսանկարը փոխված են։ Գործարար Միկա Բաղդասարովին պատկանող Արմավիա ընկերությունը 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթից պահանջում է հերքում եւ 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում ընկերության գործարար համբավը արատավորելու համար։ Թերթի լրագրող Գոհար Վեզիրյանը կարծիք հայտնեց, որ այս ձևով Միկա Բաղդասարովը փորձում է պատժել թերթին։
Մեր խմբագրակազմը, մեր լրագրողները մշտապես Միկա Բաղդասարովի գործունեությունը պահել են իրենց ուշադրության կենտրոնում։ Անդրադառնալով թե Արմավիա ընկերությանը, թե ցեմենտի գործարանին, թե նրան ինքը որպես գործարար օլիգարխ ինչքան միլիոններ ու միլիարդներ ապարտ պետության ինքը նաև վատ հարկատու է, դրա մասին բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել եւ իրանի արդերը պարզապես այս դեպքում տեղի են տվել։
Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բաղդասարովն ասել էր, որ պահանջվող 2 միլիոնը տրամադրելու է հայկական երկու բուհերի, որտեղ կան լրագրության ֆակուլտետներ, որպեսզի ապագա լրագրողներին սովորեցնեն, թե ինչպես է պետք աշխատել։
Ղեկավարները որոնքի համապատասխան պահանջներից։
Ամնա բարձր
հասկանալ
չի ապտի ուզեք։
Ուզեք մի 500,000,
200,000
ընկերությունը նպատակարկի
բավարար համբավը, գործարար համբավը 2 միլիոն։
Արդեն դատարան ընկերությունը նպատակարարման է գտել փոխհատուցման պահանջում
Այս գործով նախնական դատական նիստը ուշ էր նշանակվել, դատավորը սպասում էր սահմանադրական դատարանի որոշմանը, զրպարտության և վիրավորանքի մասին հոդվածի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ խնդրու առարկա հոդվածը չի հակասում սահմանադրությանը, ինչը նշանակում է, որ լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցերը կշարունակվեն, սակայն հիմնադրական դատարանը նաև որոշակի իրավական մոտեցումներ ներկայացրեց, ինչպես օրինակ այն, որ փոխհատուցման չափը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել պատասխանողի գույքային դրությունը, կամ որ միայն գնահատողական դատողությունների հիման վրա չի կարող հայց հարուցվել թերթի դեմ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կազդի արդյոք սահմանադրական դատարանի վերջերս կայացրած որոշումը դատական գործի ընթացքի ու դատարանի որոշման վրա, պատասխանող կողմի ներկայացուցիչը ասաց.
Սահմանադրական դատարանը համարեց, որ զրպարտության և վիրավորանքի մասին հոդվածների ապակրականացումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից։ Այդ հարցով որևէ փոփոխություն չեղավ, ըստ այդմ նրա արտացոլումը որևէ կերպ չի կարող ազդել։ Դե գիտեք ոնց, դատավորի պահվածքը բավականին խոստումնալից է, ես էլ երկրորդ դատականիսն եմ։ Չգիտենք, դատանը թող որոշում կայացնի։
Արմավի ավիաընկերության ներկայացուցիչը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, պատճառաբանելով, որ ընկերությունն այս փուլում չի ցանկանում մեկնաբանություններ անել։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այսօր այցելել է Շիրակի մարզ, Գյումրիում անդրադառնալով հայ-թուրքական սահմանի բացման խնդրին, դեսպանը հույս է հայտնել, որ մի օր գնացքով Գյումրից կարս կմեկնի։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այսօր ճանաչողական այցով Գյումրիում էր։ Միացյալ Նահանգների նախկին բոլոր դեսպաններն իրենց ճանաչողական այցերի շրջանակներում սովորաբար այցելում են նաև հայ-թուրքական սահմանի ախուրիկ կայարան սահմանի դիտարկման։ Ջոն Հեֆերնին հարցրի, թե արդյոք այսօր կայցել է հայ-թուրքական սահման, քանի որ այն Գյումրիին բավականին մոտ է։
I've got a busy schedule today. Getting that border open is one of my top priorities, doing what I can to help get the border open.
Այսօրվա համար ես հագեցած գրաֆիկ ունեմ։ Այդ սահմանի բացման հարցը իմ աշխատանքային կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, և ես հույս ունեմ, որ մի օր կգամ ու գնացքով այստեղից կուղևորվեմ Կարս։
And I hope to come here one day and ride the train to Kars. That's my goal.
Հիշեցնեմ, վերջերս Ջոն Հեֆերնը նաև հայ-թուրք գործարարների մասնակցությամբ անցկացված ֆորումում էր ելույթ ունեցել, ու նշել, որ Միացյալ Նահանգները խրախուսում է այս օրինակ միջոցառումների իրականացումը, քանի որ այն քաղաքական ուղերձ ունի և նպաստելու է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մերձեցման գործընթացին։ Վերջում դիվանագետը նշել էր, որ Միացյալ Նահանգները միշտ էլ կաջակցի, որ այս գործընթացը տեսանելի արդյունք տա։ Վեց շաբաթ է, Ջոն Հեֆերնը դեսպանի կարգավիճակում արդեն Հայաստանում է, նրան հարցրի, թե կարողացել է այս ընթացքում ծանոթանալ Հայաստանի տնտեսական վիճակին, և իր գնահատականը խնդրեցի ներկայացնել։
Armenia faces many challenges. It's a landlocked country. Two borders are closed. Armenia would like to open those borders. We would like to see those borders open.
Հայաստանը ցամաքային երկիր է, երկու հարևան երկրների հետ սահմանները փակ են, դրանց բացման ուղղությամբ մեկ աշխատանքներ են իրականացնում։ Ես նկատել եմ, որ Հայաստանում որոշ ճյուղեր բավականին զարգացում են ապրել, այդպիսի ոլորտներից է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Նաև կա ներուժ, կան տաղանդը շատ մարդիկ, և Հայաստանը կարող է իր առաջընթացն ապահովել։ Գյումրիի սոցիալական վիճակին ծանոթանալու համար էլ դեսպանը հանդիպել էր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, հիմնականում սոցիալական ուղղվածություն ունեցող։ Քննարկումների արդյունքում Ջոն Հեֆերնին մի բան էր պարզ դարձել, որ այստեղ գերխնդիրը
աշխատատե հայա jobs. Everybody that we talked to this morning talked about the need for jobs in this part of Armenia.
Աշխատատեղեր, այս հարցը այսօր կարևորում են բոլոր նրանք, ում հետ հանդիպում ունեցանք։ Աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորություն կլինի այստեղ բարելավել ընդհանուր առմամբ առողջապահական ծառայությունները, բնակարանային հարցերը և տնտեսական զարգացումը շատ դրական տեղաշարժերի կբերի։
The hospitals will be better, the housing will be better, everything would improve with better job growth in this region.
Դիվանագետին հետաքրքիր էր ծանոթանալ, թե առհասարակ աղետիկոտում մարդիկ ինչպես են ապրում, իսկ խնդիրները, որոնք ներկայացրել էին իրեն, դրանց լուսման հարցն էլ կքննարկի պատասխանատուների հետ։ Ի դեպ, վեց շաբաթվա ընթացքում դեսպան Ջոն Հեֆերնը նաև հայերեն է սովորել։
Ես սիրում եմ հայ, հիմա ես սովորում եմ հայերին, նորեցեք։
Դեսպանը խոստացավ, որ Գյումրի կատարելիք իր հաջորդ այցի ժամանակ ավելի վարժ հայերենով կխոսի։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձությունների մանրամասները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Անուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամբրազյանը։ Thank you.
Վաղը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով մեկնում է Վրաստան, ուր նա բանակցելու է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Երկու երկրների հարաբերությունները ավելի հաճախ բնութագրվում են իբրև բարեկամական։ Ռուս-վրացական պատերազմից հետո վրաց ղեկավարը դարձել է Ռուսաստանի թիվ մեկ թշնամին, և այդ դժվարին օրերին վրաց ղեկավարը հրավեր ստացավ Հայաստանից, որտեղ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհեց նրան Հայաստանի պատվոշ քանշան։ Նույնպիսի շքանշան ստացավ նաև Հայաստանի նախագահ Վրաստան այցելելու ժամանակ։ Վրաստանի հայ համայնքը գոհ չէ իշխանությունների վարած քաղաքականությունից, և հաճախ մենք քննադատություն ենք լսում վրացահայ համայնքից, հատկապես մշակութային բնագավառում Վրաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Անուշ, ինչ է սպասվում վաղը Հայաստանի նախագահին, և ինչ ասելիք ունի հայկական համայնքը երկու նախագահներին? Դու զրուցել ես համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնք բաց նամակ են հղել երկու նախագահներին։
Հրեր, Վրաստանի հայկական համայնքը Հայաստանի և Վրաստանի նախագահներին հասցեագրված բաց նամակով անդրադարձել է բավականին հաճախ քննարկման առարկա դարձող խնդիրներին. Հայաստանում հայկական դպրոցների փակմանը, հայկական եկեղեցու ունեցվածքը վերադարձնելուն, հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը և ըստ այդ բաց նամակի ավելացող մեջբերմեմ հայատյաց արտահայտություններին։ Ես զրուցել եմ Վրաստանում հայ համայնքի մամուլի ծառայության ղեկավար Արմեն Աղաջանովի հետ, նախ տարակուսանքով տեղեկացրեց, որ Վրաստանում հայ համայնքը դեռ հրավիրված չէ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։
Հանդիպման հրավիրված չի, կազմակերպությունը։ Այս պատճառով մենք հրապարակեցինք բաց նամակ Վրաստանի նախագահին և Հայաստանի նախագահին, խնդրելով, որ ուրիշ հարցերի հետ քննարկեն նաև այն հարցերը, որ կարևոր է իրացլուծումը Վրաստանի հայ համայնքի նորմալ կյանքի համար։
Ամենակարևոր խնդիրը որն է, որ ըստ ձեզ պիտի քննարկեն Հայաստանի և Վրաստանի նախագահները?
Մայրեն լեզով կրթության ստանալու խնդիրը վերջին տարիները Թիֆլիսում տարեց տարի քչանում են հայոցների և բաժինների քանակը, դասատուները ազատվում են աշխատանքից։
Բայց չէ, որ Վրաստանում պետական լեզուն վրացերենն է, և ըստ վրացի պաշտոնյաների օրենքով է սահմանված
վրացական օրենքի, պետական լեզուն վրացական է, բայց այնտեղ, որտեղ կոմպակտ ապրում են օտարազգի ներկայացուցիչները, ազգային փոքրամասնությունները, օրինակ հայեր, այդտեղ ունեն իրավունք բացել պետական դպրոցում, բացի հայալեզու բաժին կամ հայալեզու դպրոց ընդհանրապես լինի։
Հիմա այդտեղ քանի հայկական դպրոց է գործում?
Թիֆլիսում գործում է մի հայկական դպրոց, հետ եկած 4 դպրոցներում հայալեզու բաժիններ, որ այս տարի այդ դպրոցներում բացվել նոր դասարաններ, 20 աշակերտով բացվել է առաջին դասարան։
Իդեպ, Վրաստանում հայ համայնքի մամուլի ծառայության ղեկավարն ասաց, թե հայերեն ուսուցանելու հետ կապված հարցում մեծ հաջողություններ արձանագրվում են բավականին երկար պայքարից ու ջանքերից հետո։ Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարելիք այցի կապակցությամբ վրացական կայքերը հիշեցնում են հոկտեմբերի սկզբին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հայտարարությունը կապված Տավուշում հայ-վրացական սահմանի մոտ տեղի ունեցած սողանքի հետ։ Սահակաշվիլին մասնավորապես ասել էր, թե Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարը մի քանի ժամում ավելի բարդ խնդիր է կարգավորել, իսկ այդ սողանքի ժամանակ հայերից պահանջվեց համարյա երկու շաբաթ։ Թե հայկական և թե վրացական մամուլն այս հայտարարությամբ բացատրեցին նոյեմբերի սկզբին Սերժ Սարգսյանի Վրաստան այցելության հետաձգումը, և հետաքրքիր է, որ այս օրերին նույնպես մամուլը հիշեցնում է այդ պատմությունը։ Հիմա լսենք քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին։
Հենց այդ հանդիպումները պետք են, որ այս ձևի հայտարարությունները ավելի հազվադեպ հնչեն, անտեղ լինենք։ Վրաստանը կողմորոշված է միանշանակ դեպի Եվրոպա, ՆԱՏՕ, մենք ավելի շատ Ռուսաստանի հետ ենք աշխատում, Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցությունը ավելի է հիմնված կոռուպցիայի վրա, ոչ էֆեկտիվ պետական համակարգի վրա։ Վրաստանի, դու գիտեք, բարեփոխումները պետական համակարգում, ես հիմա չեմ խոսում ժողովրդավարության մասին, ակնհայտ հաջողությունների հասան, ու պարզ է, որ այդ մի այդ օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք իրարից ուժեղ տարբերվում ենք։ Այ հենց դրա համար է պետք են հանդիպումները, որ մեղմացնել, փափկացնել այդ տարաձայնությունները։
Հարավային Օսեթիայում լարված պայքար է ծավալվել երկու նախագահական թեկնածուների միջև, ընդ որում Մոսկվայի աջակցությունը վայելող թեկնածուն թվում է թե պարտվում է ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Գևորգ, վերջին տվյալներն ու վերլուծությունները խնդրեմ։
Այո, հրայր, Հարավային Օսեթիայում երեկ կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներն իրոք շատ անսպասելի էին, թեև քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց Մոսկվայի աջակցությունը վայելող թեկնածուն արտակարգ իրավիճակների նախարար Անատոլի Բիբիլովը համոզված հայտարարում էր, թե ընտրատեղամասերի մոտ անցկացված հարցումների, այսպես կոչված exit poll-երի համաձայն ինքը համոզիչ հաղթանակ է տարել, այնուհանդերձ մի քանի ժամ անց նրա այս հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ իշխանության թեկնածուի շտաբը պարզապես ցանկալին իրականության տեղ է ներկայացնում։ Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, թե քվեների նախնական հաշվարկի արդյունքում ընդդիմադիր թեկնածուն, նախկին կրթության նախարար Ալաջիևան, ստացել է քվեների 57, իսկ Բիբիլովն ընդամենը 40%-ը։ Ուշագրավ է, որ Հարավային Օսիայի հարցում գործող 85 տեղամասերի ծառայության կողմ հաշվարկվել էին 47-ի արդյունքները, եւ այդ բոլոր տեղամասերում Բիբիլովի վստահված անձիկ ստորագրել էին արձանագրությունները, որոնց համաձայն Ջոևան համոզիչ հաղթանակ էր տանում։ Առավոտյան կողմ ինքը Ալա Ջոևան հանդիպեց լրագրողների հետ, հայտարարելով, որ քվեների առավելությունն այնպիսին է, որ դժվար է անգամ պատկերացնել, թե ինչպես կարող են իշխանության ներկայացուցիչները կեղծել այդքան քվե։ Համաձայնեք, որ ավելի քան 5000 քվեի առավելությունը շատ լուրջ հարված է մեր հակառակորդի համար։ Եվս մեկ անգամ դիմում եմ Անատոլի Բիբիլովին, կոչանելով նրան ելույթ ունենալ եւ քաղաքացիական դիրքորոշում ցուցաբերելով պարզապես ընդունել սեփական պարտությունը, հայտարարեց Ալաջիևան։ Դիմության տեխնացույի այս հայտարարությունից քիչ անց, սակայն Բիբիլովի կողմնակիցները դիմեցին Հարավային Օսիայի Գերագույն դատարան, պահանջելով չեղյալ հայտարարել ընտրության արդյունքները։ Իրենց այս պահանջը նրանք պատճառաբանում էին հետևյալ կերպ, թե իբր Ջոևայի կողմնակիցները մի շարք ընտրատեղամասերում անօրինական քարոշություն են իրականացրել քվեարկության օրը, ինչպես նաև ընտրակաշխարք են բաժանել։ Գերագույն դատարանն էլ փաստորեն առանց երկար մտածելու արգելեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հրապարակել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքները մինչև Բիբիլովի ներկայացրած փաստերի ստուգումը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ պարտված թեկնածուի կողմնակիցները այս պահին ըստ Ամենյանի որևէ հստակ փաստ ձեռքի տակ չունեն, որը կվկայեր Ջոևայի կողմնակիցների թույլ տված հաղթումների մասին։ Այդ իսկ պատճառով էլ տեղացի դիտորդների պնդմամբ որոշել է վերջնական վճիռը հրապարակել վաղը Բիբիլովի կողմնակիցներին, մեկ օր հավելյալ ժամանակ տալով գոնե ինչ-որ փաստեր ու փաստաթղթեր հայթայթելու համար։ Ամեն դեպքում շատերը ցխինվալում համոզված են, որ վերջնական որոշումը կայացվելու է ոչ թե Գերագույն դատարանում, այլ Մոսկվայում, որտեղից էլ և շատերի համոզմամբ կառավարվում են հարավոսական գործընթացները, և փաստորեն Ռուսաստանն է, որ հանդիսանում է Հարավային Օսիայի միակ ֆինանսական դոնորը։
Երեկ տեղի ունեցավ Եդինա Ռոսիա կուսակցության համագումարը, իշխող կուսակցության, որտեղ այս կուսակցությունը իբրև թեկնածու առաջադրեց Վլադիմիր Պուտինին։ Երբ նայում էինք տեսանյութը, այն շատ հիշեցնում էր խորհրդային շրջանի կոմունիստական կուսակցության այդ համագումարները, և բոլորը միաձայն, այսպես վերնագրերից մեկը այսօր ես կարդացի, միաձայն Ռուսաստանը միաձայն է։ Փաստորեն մարտի 4-ից հետո մենք տեսնելու ենք 6 տարի շարունակ Վլադիմիր Պուտինին իբրև Ռուսաստանի նախագահ, Արմեն։
Եթե որևէ ֆորս մաժորային իրադարձություն տեղի չունենա, ապա ես կասեի 12 տարի, եւ ով գիտի, թե հետո տանդեմը ինչ կհորինի, գուցե նրանք նորից տեղերով փոխվեն։ Այո, այդ համագումարը շատ այդ դեժավյուն կար, սովետական, բոլորը վանկարկում էին Պուտին։
Владимиру Владимировичу Путину, председателю партии, председателю правительства Российской Федерации.
Շատ հետաքրքիր էր, որ այսօրվա գործող նախագահ Մեդվեդևի անունը շատ քիչ էր հնչում այդ վանկարկումներում, հիմնականում հենց Պուտինն էր, որ մեկ անգամ ասաց, որ նա երախտապարտ է Դմիտրի Անատոլիևիչին իր թեկնածությունը առաջադրելու կապակցությամբ, բայց անմիջապես դա կապեց նաև ամբողջ համագումարի և կուսակցության հետ։
Признателен Дмитрию Анатольевичу Медведеву, съезду Единой России за выдвижение моей кандидатуры и, конечно, с благодарностью это предложение принимаю. Спасибо вам.
Առաջարկը հնչեցրել է Ռուսաստանում շատ հայտնի տաղանդավոր կինոռեժիսոր Ստանիսլավ Գովորուխինը, որի ֆիլմերը հայտնի էին դեռ սովետական միության օրոք։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանին պետք է կարող հզոր խելացի առաջնորդով իզորու կլինի ոչ միայն ապահովել քաղաքացիների իրավունքները, այլև հիշեցնել նրանց պարտավորությունների մասին, ստիպել նրանց կատարել այդ պարտավորությունները, որոնցից ամենահիմնականը Ռուսաստանի Դաշնության օրենքների պահպանումն է։ Պուտինին նաև ներկայացրել էր գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ասելով, որ նախագահության տեղտածու Պուտինը անշուշտ ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող ամենափորձառու ամենահաջող քաղաքական գործիչն է արդի Ռուսաստանում։
Кандидат на пост президента Владимир Владимирович Путин действительно самый популярный, самый опытный и самый успешный политик современной России.
Պուտինը իսկապես ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելողն է, բայց ինչպես Լևադա կենտրոնն է փոխանցում վերջին հարցախույզի տվյալները, այնուամենայնիվ նրա վարկանիշը, եթե անցյալ տարի 80% էր, ապա այս տարի արդեն իջել է, հասել է 67%-ի։ Էլի սա շատ մեծ թիվ է, բայց բոլոր դեպքերում ինչ որ միտում բացասական կա, ինչ որ դժգոհություն այնուամենայնիվ Ռուսաստանում կա։ Իր ելույթում Մեդվեդևը ասել էր, որ այսօր մենք առաջադրում ենք Վլադիմիր Պուտինին, եւ դա նշանակում է, որ մենք վերջնականապես պաշտոնապես ընտրում ենք նոր ռազմավարություն քաղաքական, եւ այդ ռազմավարությունը ընտրվում է ոչ թե կարճատև ժամանակով, այլ երկարատև հեռանկարի կտրվածքով։ Այսպիսով, այն բոլոր թեզերը, որ Ռուսաստանը շատ երկար ժամանակ կլինի Պուտինի իշխանության ներքո, կարծես թե իսկապես իրականություն են դառնում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Անուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Կոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Քամրազյանը։
Վերադառնանք հայաստանյան իրականության։ Ազգային ժողովը այսօր արտահերտ նիստի է, օրինագծերից մեկը առնչվում է բնապահպան խնդիրներին, օրենքում առաջարկվում է փոփոխություն կատարել, բնապահպանության առնչվող տնտեսական ծրագրերի շուրջ հանրային քննարկումները ավելի սեղմ ժամկետում անցկացնել, բնապահպանները սրան դեմ են և իրենց բողոքն են հայտնել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը ազգային ժողովի արտահերտ նիստում այսօր մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Հարցի քննարկումը և կազմակերպչական առումով խնդիրներ առաջացրեց և բովանդակային։ Բնապահպանության նախարարը փոփոխությունների նախագծի քննարկմանը երկրորդ փորձից միայն ներկայացնվեց, երբ ըստ նախապես հայտարարված հաջորդականության հերթը հասավ այս օրինագծին, նախարարը նիստեհի դահլիճում չէր, նրան երկար սպասեցին, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը այլ հարց դրեց քննարկման։
Ժամանակ շահեր մինչև մեր հարգարժան նախարարը Արամ Հարությունյանը ներս կգա, քանի որ ինչպես դուք նշեցիք, բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները ազգային ժողովի մոտքի մոտ են, հնարավոր է մեր նախարարը խոսք է բռնվել հասարակական կազմակերպությունների հետ և մոռացել է, որ ինքը պետք է հիմնական զեկուցող լինի։
Երբ հայտնվեց Արամ Հարությունյանը, ընդդիմադիր ժառանգությունը պահանջեց հետ կանչել օրինագիծը, որովհետև այն չի անցել պատշաճ ընթացակ, կարգ չի քննարկվել բնապահպանական կազմակերպությունների հետ, անգամ ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովում չի ներկայացվել, չնայած արդեն մոտ մեկ ամիսը խորհրդանում շրջանառության մեջ է։ Առաջարկվող փոփոխությունները քննարկվում էին խորհրդանի դարպասների մոտ բնապահպանական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կազմակերպած բողոքի ակցիա այի պայմաններում։ Բնապահպանները բողոքում էին, որ նոյեմբերի 25-ին իրենք հանդիպել են բնապահպանության նախարարի հետ, նա իրենց խոստացել է քննարկում կազմակերպել, հաշվի առնելով իրենց մտահոգություններն ու առաջարկները, ինչը սակայն տեղի չի ունեցել։ Էկոդար կազմակերպության իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի խոսքով, իրենք ազգային ժողովի կայքից են տեղեկացել, որ նախագիծն արդեն պատրաստ է, ուղարկված ազգային ժողով։
Ուղղակի մենք պարտավոր ենք ցույց տալ, որպեսզի այս օրինագիծը այս տեսքով անցնեմ։
Գործող օրենքով փաստաթղթերի փորձաքննության ժամկետները լիազոր մարմինը իրավունք ուներ երկարաձգել մինչև 180 օր։ Այդ ժամկետները այժմ կիսով չափ նվազեցվել են։ Բնապահպանները կասկածում են պատշաճ ձևով հանրային լսումներ չկազմակերպելու թաքնված նպատակ ունի այդ փոփոխությունը։
Ու այս ժամկետները, որը որ սեղմում են մեզ, մենք չենք կարող ուղղակի մասնակցել այդ քննարկումներին։ Երկրորդ, կատեգորիաների է բաժանված փորձակնության անսկասման ընթացակարգերը, A, B, G կատեգորիաների եւ G կատեգորիան ամենաթույլ կատեգորիան է, որի շրջանակներում ըստ էության հանրային լուսումներ չեն անսկասվում, ու ընդ որում այդ G կատեգորիայի մեջ մտածած են այնպիսի կետեր, ինչպես կեն 5 հեկտար եւ ավելի անտառահատումներ, 1500 քառակուսի մետր տարածքից ավելի կառուցապատման աշխատանքներ, ու վերին սահմանային շեմել չկա, այսինքն կարող են 500 հեկտար անտառահատել առանց հանրային լուսումների, առանց փորձակնության նշանակման, առանց մասնագիտական եզրակայության փորձագետների, իսկ 5 հեկտարից ցածը չեն բարեհաճելու իրազեկեն մեզ։
Այսօրվա ակցիային մասնակցում էր նաև բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուձյանը։
Եթե մենք այս երկրում ենք ապրում, ունենք նամուս, ունենք երեխա, ունենք ներկա ու ունենք ապագա, մենք պետք է այսօր դուրս գանք ու պաշտպանենք մեր սարերը, հողերը, խմելու ջուրը մեր երեխեքին։ Այսօր այդ հարցն է, այսօր հասել է ոսկորին։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սիոպա Սաֆարյանը այսօր ինագիծը որակեց։
Ոչ թե շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության մասին օրենքի նախագիծ, այլ գործարար միջավայրի բարելավման մասին օրինագիծ։
Նաև ընդդիմադիրները հայտարարեցին,
օրինագիծը բերել են եւ արտահերթի շրջանակում են ուզում, այսպես ասեմ, հազարներողություն, բայց սղսնել բառը ժողովրդական այստեղ կարծում ամենահամապատասխանն է։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը համաձայն չէ արտահայտված մտքի հետ։
Այդպես ծածկա դմփոցի, որից այդպիսի խնդիր չի եղել։
Կրքերը դահլիճում էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ բնապահպանության նախարարը պատգամավորների հարցերին պատասխանելուց անմիջապես հետո լքեց դահլիճը, չլսելով նրանց ելույթները։ Ստեփան Սաֆարյան.
Շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի ազգային ժողովը նախ չքննարկեր այս հարցը, եւ երկրորդը վերաբերվում ցուցաբերել կառավարությանը, որ նման կեր իսկապես չի կարելի շարունակել։
Բայց քննարկումները շարունակվեցին, Զարուհի Փոստանջանն էլ արտահայտվեց։
Անհարգալից վերաբերմունք է խորհրդարանի նկատմամբ եւ ընդհանրապես մեր հասարակության նկատմամբ։
Ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորները, այնպես էլ ազգային ժողովի մուտքի մոտ բողոքի ակցիա կազմակերպած բնապահպանները պահանջում էին հետ կանչել նախագիծ աշխատել դրա վրա նոր քննարկել խորհրդարանում։ Բնապահպանության նախարարը սակայն հայտարարեց, թե նման քայլի կառավարությունը չի գնալու, առաջարկներ ունեն, թող ներկայացնեն։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում իրենք կորոշան ընդունել թե ոչ։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնությունը նաև ուղղակիորեն կապված է զբոսչ սահաշրջության հետ։ Պարզից էլ պարզ է, երկիրը որքան հարուստ, մաքուր բնություն ունենա, այնքան գրավիչ կլինի զբոսաշրջիկների համար։ Այսօր զբոսաշրջության զարգացման հարցերին է անդրադարձել Էկոնոմիկայի նախարարը։ Սովորաբար պաշտոնյաները թվերը ներկայացնում, տարեց տարի ավելի շատ զբոսաշրջիկ է գալիս Հայաստան, ենթակառույցները զարգացնում ենք, հեռանկարները լավն են։ Զբոսաշրջությամբ զբաղվողները սովորաբար նշում են թանկ գները, կիսաշրջափակված երկրում ավիատոմսերի գները շատ բարձր են, միջին կարգի, միջին գներով հյուրանոցները քիչ են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի ներկայացմամբ 2-3 տարի անց տարեկան Հայաստան կայցելեն առնվազն 1 միլիոն զբոսաշրջիկներ։ Նման կանխատեսում նախարարն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Տիգրան Դավթյանի խոսքով այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտն աճել է 13.5%-ով և մինչև տարվա վերջ ակնկալվում է, որ Հայաստան կայցելեն մոտ 800 000 զբոսաշրջիկներ։
Միջազգային զբոսաշրջիկին Հայաստան ներգրավելու համար պետք է անել շատ բաներ։ Դա նախ-վերջ ենթակառուցվածքների ձևավորումն է, որտեղ հստակ ցանկացած երկրի տուրիստական գրավչության ամենակարևորագույն համակարգը դա ենթակառուցվածքներն են, դրա օդանավակայաններ, ճանապարհներ, հյուրանոցներ եւ այլն։
Կարծում եմ, որ վերջին տարիներին բոլորի համար ակնհայտ է բավականին լուրջ տեղաշարժ կա այդ ուղությամբ, շարունակեց նախարարը։
Մենք արդեն ունենք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող, ես կասեի նույնիսկ տարածաշրջանում լավագույն օդանավակայանը, մենք ունենք արդեն բավականին լավ հյուրանոցային ենթակառուցվածքներ, համաշխարհային արդեն 3 ցանցային բրենդային հյուրանոցային համակարգեր Հայաստանում ներկայացված են, եւս 3-ը արդեն աշխատում են, եւ մենք հիմա բանակցություններ ենք վարում եւս մի քանի ցանցային համակարգերի հետ, որպեսզի իրենք ներկայացված լինեն Հայաստանում։
Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արման Խաչատրյանը այսօր տեղեկացրեց, թե հիմնադրամը ծրագիր է մշակել Սևանի ավազանում կոնկրետ չնշվեց վայրը։ Բարսը լեռնային զբոսաշրջային կենտրոնի ստեղծման համար, որի կառուցման արժեքը կկազմի մոտ 300 միլիոն եվրո և որի շուրջ հնարավոր ներդրողների հետ նախատեսվում են բանակցություններ վարել գալիք տարի։ 15 տարի Հայաստանում զբոսաշրջության բիզնեսով զբաղվող Ռումեյա ընկերության նախագահ Ռուբեն Գրիգորյանը այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին նշեց, որ թեև անցած տարիների ընթացքում Հայաստանում զգալի առաջընթաց է գրանցվել զբոսաշրջության ոլորտում, ավելացել է օտար երկրյա զբոսաշրջիկների թիվը, ձևավորվել է որոշակի ենթակառուցվածք և այլն, սակայն նրա խոսքով դեռ կան խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են զբոսաշրջության զարգացմանը հանրապետությունում։ Գրիգորյանն առանձնացրեց ոլորտում գների թանկ լինել, օրինակ Վրաստանի ամեմատ Հայաստանում գները բարձր են մոտ 50%-ով, ըստ նրա տեղական զբոսաշրջությունը փաստորեն միայն հարուստների համար է։
Այսօրվա վիճակով գները, նեղմ ասեմ, խայտառակ են, դրանից օգտվում են միայն հարուստները։ Ինձ հետ հավատացեք, որ 5 օրվա կամ 7 օրվա համար 400-500 հազար դրամ վճարողը մի հոգին, այսինքն ամեն մեկը չի կարող իրան թույլ տալ։
Այդ գումարով ու՞ր կարող են գնալ հանգստանալ արդյունքում, օրինակ։
Այդ գումարով կարող են գնալ Եվրոպան միջին հաշվով, այսպես համարժեք դրամի, որ պատկերացնեք, երկու հոգով եթե գնան, մոտավորապես մի շաբաթը կարժենա ոչ ավել քան 2800 եվրո, այսինքն այսպես ասած 1,100,000, երկու հոգով 7 օրը Եվրոպա,
դա դեպի Փարիզը։
Այդ իմ ասածը ստացվում է նույն գինը մի քիչ ավել։
Հայաստանում տուրիզմի զարգացման վերաբերյալ իրենց նկատառումներն ունեն նաև բնապահպանները, բազմիցս իրենց մտահոգությունները ընչեցնելով, որ հանրապետությունում շարունակվող և բնապահպանական նորմերին հակասող բազմաթիվ հանքերի շահագործումը չի կարող նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը։ Օրինակ նշվում է Տաթևի վանական համալիրից ոչ հեռու գտնվող Սվարանց գյուղի մոտ երկաթա հանքի շահագործումը։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հարցին անդրադարձել էր նաև օտարերկրյա կազմակերպություններին տուրիզմի հարցով խորհրդատվություն մատուցող փորձագետ Արմեն Շահբազյանը, ում խոսքով օրինակ Կանադայում մինչև հանքի շահագործումը սկսելը գործարարը պետք է տվյալ վայրի լանդշաֆտի վերականգնման ծախսերի առնվազն 70%-ը ռեզերվանի բանկում, որին իրավունք չունի ձեռք տալ։
Մեր մոտ այդպիսի բան չկա, մեզ մոտ օրենսդրորեն կան սահմանված նորմեր, որով պարտավոր են վերականգնել վնասը բնությանը։ Նախ եւ առաջ ասեմ դες, որ այդ վնասը երբևիցե որևիցե երկրում ամբողջովին, նույնիսկ ամբողջովին մոտ չի ստացվում վերականգնել, դա մեկ։ Երկրորդը, մենք այսօրվա մեր ունեցած համակարգով մենք տեսնում ենք ինչա կատարում Քաջարանում, Սյունիքը հսկայական տուրիզմի զարգացման պոտենցիալ ունի, հսկայական, բայց այդ տուրիզմի ճանապարհին կանգնած են այդ փոչ համբարները, որոնք որ մենք գնալով տեսնում ենք դրանց հոտը, ողջի գետի եւ Նորաշենի գետի ծանր մետաղներով եւ տոքսիկ նյութերով աղտոտվածությունը, ութի աղտոտվածությունը, այդ պուստայապարոդա կոչեցյալից փոշին, որը որ ազդեցություն ունի բնակչության վրա, ագարակի այդ չծածկված փոչ համբարները, ագարակում 2-3 փոչ համբարներ կան, որոնք ծածկված չեն, հասկանու՞մ եք, այդ թույնը, որ լցրել են, չորացել է, թե՞ մնացել է, քամին տալիս այդ փոշին համ մոտ դեպի ագարակ։ Իսկ այնտեղ, եթե դուք տեսնեք արկածային տուրիզմի ինչ հսկայական ռեսուրս կա զարգացնելու համար, ֆանտաստիկ հնարավորություններ, ով կգնա այնտեղ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մանկական գրականության մասին։ Այստեղ խնդիրներից մեկն այն է, որ մանուկների համար գրում են տարիքն առած գրողները, նոր սերնդի մանկագիրներ գրեթե չկան։ Մանկապատանեկան գրականության թեման քննարկվել է լրագրողական հայացքակումբում մանկագիրների մասնակցությամբ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Մանկական ժանրն ըստ Մշակույթի նախարարության գրքի եւ հրատարակչության կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար գրող Էդուարդ Միլիտոնյանի ձևավորվել է Հովանես Թումանյանի եւ Ղազարոս Աղայանի ջանքերով, նրանց ստեղծագործություններով, հեքիաթների մշակումներով, թարգմանություններով եւ դասագրքեր կազմելով։ 100 տարվա ընթացքում ստեղծվել են մեծ գործեր, սերնդափոխությունը կատարվել է համաչափ, սակայն այսօր կանգնած ենք լուրջ խնդրի առաջ։ Մանկագիր Սուրեն Մուրադյանը նշում է, որ այսօր մանկագիրներին մատների վրա կարելի է հաշվել։ Նրանք, ովքեր իսկապես ակտիվ գործունեությամբ են զբաղվում, ընդամենը 5-ից 6-ն են, իսկ երիտասարդներին ժանրը կարծես չի էլ հետաքրքրում, քանի որ ոլորտն անտարբերության է մատնված։
Ամենաարտոնյալ դասակարգը երեխաների դասակարգն է, կամ ասենք մեր ապագան երեխաներն։ Ինչքան ասեք, այսպես կարգախոսներ կան, բայց սրանք ուղղակի այսպես անցնում գնում են, ոչ մեկը այս կարգախոսը չի իրականացնում։ Ես արդեն նորից կամ ասենք դպրոցները, դպրոցներում շատ չի հասնում, մեր գիրքը դպրոցական գրադարան չի հասնում, ամսագրերը չի հասնում։ Ինձ օրինակ տասնակ դպրոցների զանգում են, որպեսզի ես ասեմ գրքեր նվիրեմ, բայց ես ինչքան կարող եմ ծանոթների բան այսպես նվիրում եմ, բայց դա անհնարին է, որտեղ 500 գիրք են տպագրում։
Վերջին 5-6 տարում շուրջ 30-ից 50 անուն մանկական գիրք է տպագրվել։ Պետությունը մանկական գրքերի հրատարակման համար մինչև նախանցյալ տարի տարեկան դրամադրում էր 15 միլիոն դրամ, այժմ 10-ից 11 միլիոն դրամ, սակայն գունազարդ գեղեցիկ գրքեր ստեղծելու համար այս գումարները բավարար չեն։ Միլիտոնյանն անդրադարձավ նաև պահանջարկին։
Պահանջարկը մեզանում մանկական գրքերը ունեն և եզակի կարելի ասել ժանրային գրքեր են, որոնք վաճառվում են, որոնք ունեն պահանջարկ։
Նրա համոզմամբ մանկական գրականություն ստեղծելու համար պետք է առաջին հերթին հոգեբան լինել, հասկանալ ինչ է պետք երեխային, ինչն է ուսուցողական, սակայն այսօր շուկան ողողել են անճաշակ գրքերով, ինչը վերահսկողության պակասն է։ Սուրեն Մուրադյանն ասաց, որ այսօր ինչ նախատեսված է երեխաների համար շատ թանկ է, սկսած գրքերից, վերջացրած նրանց համար նախատեսված մշակութային և ժամանցային վայրերից։
Ես ուզում եմ այստեղ նաև ասեմ, որ մանկական գրքերը նաև բացի այն, որ տպականակը քիչ է, նաև թանգեն, շատ թանգեն գնատում, 1000 դրամից ավել, երեխանները ինչպես կարող են ասեն գնել այդ գրքերը, շատ բարձր է, կամ ասենք եթե ուզում է թատրոն տանի, թատրոնի տոմսը 700-ից բարձր է, կարող են այդ 4 երեխային միանգամից տանի ասենք տեխնիկային թատրոն կամ մյուս թատրոններ, ուզում եմ ասել այսպիսի անջպետներ են ստեղծել և ամեն ինչ այսպես կարծես երեխաների դեմ է, ամեն ինչ երեխաների։
Մարզերի խնդրի մասին խոսելն ավելորդ է, 500 տպականակից այնտեղ գրեթե ոչինչ չի հասնում, վիճակը շտկելու համար մանկագիրն առաջարկում է ստեղծել մանկական հաղորդումներ, որոնք այսօր բացակայում են։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյան, ներկայացնում եմ։